Не болса да кірісейін жаңа мәтін жазуға. Жүректегі шерімді осы трекпен шығаруға. Қателесіп жатсам егер тәңірім кешіре көр. Тәңірім кешіре көр. Жасындай жанарымнан үң ашы дәмі өмірдің. Балалығы болмаған ересек болып туылды. Жасындай жанарымнан үң ашы дәмі өмірдің. Балалығы болмаған ересек болып туылды.
1991 бұл менің туылған жылым, мен де періште болғам. Және жанымда тыныштың ұйқысын төпілген анама мыңда бір алғыс. Киелі ақсы түнді ақтау мен үшін үлкен парыз. 1996 әлі менің есімде. Бірінші рет қорқан кезде мінезі бар өз әкемнен. Ішіп алып анамның мойнына пышақ тақағаны. 5 жасарлық алмастың жүрегін қатты жаралады. Сосын сондай жағдайлар жиі-жиі қайталанатын. Мен шыдадым, тырылып жыладым және бәрін есіме сақтадым. Өлтірді ғой әке тайым құлшынысты өмірге. Сықырлаған аязда да жалаң аяқ жүріп көрге. 1997 мен 6-да болған едім. Сол жылдары анамның шыдамы әбден біткен еді. Ақымақтық жасап жүрген әкем бізден құтылды. Бақытты отбасы жайлы армандарым ұмытылды. Әпкем және шешем үшеуміз Өскеменнен кетіп қалдық. Шымкенттегі туыстардың шаңырағынан ұят таптық. Оларды әкенің мінезін беске білетін кісілер еді. Мен олардың көрсеткен жақсылықтарына риза болып өтемін. 1-ші сыныптан бастап 3-ші сыныпқа дейін Шымкентте тұрып жүрдік. 3-ші сыныптан кейін Алматыға нағашыларымыздың үйіне келдік. Айтып бүйтіп көңіліміз тыныш жерде өмір сүрдік. Балалық шағым менің ерте өлген бе білмедім. Кішкентай бала болсам да ойынға берілмедім. Әкеме рахмет дәуренді сәттерді көмгеніне. Сол күнәлі менің бала сезімімнің өлгеніне. Барлық достарым жиналып ойнаған кезде мысалы менің жауабым оларға.
Кетің келші менен ары.
Өз әлемімде жүремін армандап келешекті. Өз әкемнен өскенде қалай алсам екен деп кекті. Басқа балалардың арманы Диснейді көру. Ал менің арманым қорқынышты әкемді көму. Жоқ, қазір олай емес, бұрын солай болатын. Жаман сәттер еске түсіп сондайды армандататын.